إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغسيل كوسو دوغدا وركاي دعاد اسلامي غايا الفرقان قودوبدي سنه وها كميدا ان كبدن لباتن اسكرو وكترسنا دولتا فدرالكا يا غوبلكا شبيلها دخي كو كوبسداي قف هويناي اه او لا سوتاي غاري ركابا dilalka wadayaasha gaadiidka ayaa muqdisho ku sii kordhaya iyadoo qoys waliba oo wiilkoodu darawal yahay si gooni ah u walaacsan yihiin ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen ayaa weerar kala duwan waxay ku qaadeen xabashada haysta halgan iyo jabuutiyanka haysta buule barde oo ka tirsan gobolka Hiiraan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo ehelka gabar lagu kufsaday xarun ay maamusho xukuumadda Soomaaliland ayaa si kulul waxay ugu hadleen falkaas foosha xun hoggaamiyaha Puntland ayaa wuxuu bilaabay ciidamadiisa uu bixiyo magacyo Islaami ah si uu meesha uga saaro magacyo bulshada ugu yeerto oo ah ashahaado la dirarka askari ka soo goostay maamulka Puntland ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaab ul mujahideen qaramada midoobay ayaa sheegtay in dacwada ay ku soo oogeyso ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda federaalka ah Cali Maxamed Geedi warkana waxaa kala qayb ka ah warbixin ku saabsan taariikhda calanka Soomaaliya iyo xubinta ganacsiga oo diyaar garoobay dhigsiyal warka oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
in ka badan 20 askari oo ka tirsan dawladda federaalka iyo gobolka Shabeelaha Dhexe waxay ku kufsadeen qof haweenay ah oo la socotay gaari rakaab ah Maxamed Ciise ayaa warkan faahfaahinaya
waxa maalintii shalay gobolka Shabeelaha Dhexe ka dhacay arin murugo leh oo ah fal kufsi wadareed ah oo ay ciidamada dawladda federaalka kula kaceen qof haweenay ah haweenaydan oo ay saarnayd gaari rakaab ah oo ka yimid gobolada Dhexe kuna sii jeeday Muqdisho ayaa waxay askartu ku heleen meel u dhow degmada Cadalle ciidankan ayaa gaariga kala degay gabadha kadib waa ay ka xisteen iyagoo 22 askari ah kadibna waa ay kufsadeen dhacdadan iyo qeyladaanta ayaa waxay gaartay maamulka wilayada Islaamiga Shabeelaha Dhexe waxayna durbadii soo sameeyeen gurmad ciidan balse waxay goobta soo gaareen xilli ciidankii dawladda ay ka carareen gabadhii ay kufsadeen oo aad u liidato hadaba gabadhii ayaa waxa hore u soo qaaday gaarigii rakaabka ahaa si loo gaarsiiyo isbitaalada waaweyn ee Muqdisho iyo eheladeeda ciidamada dawladda ayaa aan ku ah kufsiga haweenka waxaana xusid mudan in dhowr jir ay xil dhibaano ka sheegeen baarlamaanka
dilka wadayaasha gaadiidka ayaa muqdisho ku sii kordhaya iyadoo qoys waliba oo wiilkooda uu darawal yahay ay si gooni ah u walaacsan yihiin Cabdisamad Cabdullaahi ayaa ka waramaya
magaalada muqdisho toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa joogto ah kaga dhacay dilalka bareerka ah oo loo geysanayo darawalada gaadiidka kala duwan kuwaas oo ay ku kacayaan ciidamada dawladda federaalka iyo kooxo tuuga ah oo dadka dhacaya xalay ayaa ugu dambeysay degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo watay motofikon koox dabley ah oo ku hubaysnaa qoriga AK-47 ka ah isla markaana watay motobajaj ayaa rasaas la dhacay wiilkan oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Cabdullaahi Goosar halkaas ayuuna ku dhintay dadka qaar ayaa sheegaya kuwii dilka geystay inay ahaayeen ciidanka dawladda halka qaarkoodna ay sheegayaan inay yihiin burcad waayahan badi badan ku hayay bulshada darawalka ayaa la dilay waxaana laga qaatay mootadiisa magaalada Muqdisho waxaa joogta uga dhacay dilalka bareerka ah oo ay geystaan ciidamada dawladda federaalka ah dilkan ka dhacay degmada Yaqshiid ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay dad rayid ah oo kala duwan toogashay si bareer ah ugu geysteen ciidamada dawladda federaalka degmooyinka xamar jajab xamar weyne iyo sidoo kale X control lafgoy maalin walba waxaa warbaahinta ka soo muuqda waalidiin iyo dad kale oo ehel la ah shacabka ay dilayaan ciidanka dawladda
ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen ayaa weeraro kala duwan oo waxay ku qaadeen ciidamada xabashada ee heesta halgan iyo jabuutiyanka heesta buule barde oo Hiiraan ka tirsan ciidamada hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab ul mujahideen ayaa xalay jahooyin kala duwan waxay ka weerareen ciidamada Itoobiya ee fariisimaha kule halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa mar qura waxa ay ka war heleen hubka oo isdhaafaya waxana la aaminsan yahay in Itoobiyaanka halkaasii qasaare lagu gaarsiiyay geesaha ciidamada Djibouti ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Buulabarde ayaa qarax lagu weeraray. Lama oga hadii qasaare uu gaaray ciidamada Djibouti inta uu la egyahay ciidamada Djibouti iyo kuwa Ethiopia ee duulaanka ku jooga gudaha Soomaaliya ayaa mar kale duwan waxay la kulmeen weerar kaga yimid xarakada Shabaab Mujaahidiin waxana lagu gaarsiiyay qasaarooyin dhimasho iyo dhaawac leh. Xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo ehelka gabar lagu kufsaday xarun ay maamusho xukuumadda Soomaaliland ayaa si kulul uga hadlay falkaasi foosha xun. Hashim Cabdi Naasir ayaa warkan noo faahfaahinaya.
Gabar la yiraahdo Cawa Xariir Raage ayaa rag badan ku kufsadeen xarunta agoomaha ee ku taalla magaalada Hargeysa, waxaana la sheegayaa in ay ur qaaday oo ay hadda xaamilo tahay. Yunis Axmed Yunis oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa sheegaya in ay wax laga xumaado tahay kufsi wadareedka loo geystay gabadhaan yar. Wuxuu sheegayaa in falkaasi foolxumo iyo tacadi yahay in laga falceliyana ay tahay.
Waxaan saaka jecelnahay inaan bulshada Soomaaliland la wadaagno arrin dhiilo iyo foolxumo ku aqaranka Soomaaliland diinta iyo dadkaba foolxumaha. Oo shalay toola ka soo yeedhay waalid danyara oo diif iyo darayo dowladnimada Soomaaliland biday oo caruur u dhalay geeyay xarunta agoomaha Hargeysa, taasoo arrin foolxun ka soo baxday markii odayga Xariir Raage uu bulshada la hadlay. Bulshada reer Soomaaliland iyo bulshada damiirka loo dhanba aad bay uga falceliyeen. Arrin xun bay noqotay in Cawa Xariir Raage oo inan yar oo caruura oo dawladda lagu aaminay oo xarun dawladeed lagu aaminay in foolxumada intaa laga tacadiga intaa la ku dhaco aad baan xisbihaan uga xunnahay. Waanan cambaaraynaynaa, waxaanan leenahay siduu qisaab badan leh waan arrinkaa cadaaladdu hel.
Xariir Raage oo ah nin waayeel ah oo aragiisu liito ayaa sheegaya in saddex caruura oo u dhalay oo Cawa ka mid tahay uu geeyay xarunta agoomaha maadaama uu waayay tabar uu ku koriyo, laakiin uu dhibaato xoog leh ka dhaxlay.
Laba hablood iyo inan ayaan geeyay xarunta agoomaha maadaama ay hooyadoodna xanuunsanayso, maskaxda ka xanuunsanayso. Aniguna waan idhala aabo markaa ishana aad mahlan la iigu jeexay bari dhoweyta dar ilaahay ay iigu jeexeen. Waan idhalaa sidaa darteed baan u geeyey. Aan sida halkaasaa dee ay xanaano iyo in daryeel ay ku helayaan in xarunta dowladda. Arrintan wuu shabcaan baan maqlay. Dabadeedii ilaa labaatankeedii ayaan maqlay. Sideed bilood ka horna way dhacday.
Maamulka wuxuu sheegayaa in kiiska la baarayo, balse waxaa baaritaanka goobjoog ka ah ehelada gabadha la kufsaday, taas oo shaki badan dhalisay.
Marna wala aqbali maayo in la yidhaahdo dadkii gacanta ku hayay kiiska iyo xaruntaas ay yidhaahdaan baadhis baa socota. Baadhiskiina qoyskii iyo qaraabadii ehelkii laga qariyo muddo sideed bilood ku siman inay arrintaas soo jiitamisay oo xaaladda la ogaa oo arrinta foolxumada ay inan taayir la faraxmeeyay ay socotay waalidkeed iyo ehelkeedna say sheegay laga qariyay. Marka waxay ceeb ku tahay qaranka, ceeb ku tahay hay'adaha amniga, ceeb ku tahay hay'adaha cadaaladda dalka, ceeb ku tahay. Marka waxaan leenahay Cawa cadaalad baa loo doonayaa.
Maamulka Soomaaliland iyo Puntland oo daris ah ayaa waxaa ku sii laba jibaarmaya kufsiga, waxaana maal gelinaya hay'ado shisheeye kuwaasoo bulshada diin ahaan iyo aqlaq ahaanba kala dagaalamaya.
Hogaamiyaha Puntland ayaa waxa uu bilaabay in ciidamadiisa uu bixiyo magacyo Islaami ah si uu meesha uga saaro magaca bulshada ugu yeerto ee ah ashahaado la dirarka. Abubakar Ibrahim Geedi ayaa ka waramaya.
Hogaamiyaha maamulka Puntland oo khudbad u jeedinayay qaar ka mid ah ciidamadiisa ayaa ugu yeeray magacyo aysan filanayn horeyna aan looga baran. Ciidankan oo ahaa askar muddo ka tirsanayd maamulka balse loo soo xiray tababar kooban ayuu ku dhiirageliyay dagaalka dhanaha maamulka kale ee Soomaaliland, isagoona ku yiri waa inaad sugtaan xuduudaha saxda ah ee Puntland. Dani ayaa ciidamada labada madaxa ee ula hadlayay ugu magac daray dagaaladii uu hogaaminayay Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam ee Badar iyo Uxud si uu meesha uga saaro magaca ay caanka ku noqdeen ee bulshada ugu yeeraan oo ah shahaada la dirarka.
Puntland waa astaanta midnimada Soomaaliyeed. Puntland waa astaanta kala dambeynta iyo xasiloonida. Waxaan rajaynayaa ciidamada kala duwan ee Puntland inay u diyaar garoobaan inay sugaan xuduudaha Puntland ee dastuurku na faray. urrada maanta qalin jibinaya ee Badar iyo Uhud waxa loogu magacdaray waa garanaysaa waa urradii diinta Islaamka ee xaniifka ee maanta aan haysano soo badbaadiyay u soo dhowr adeegay cadawga ka adkaaday maanta nimcada iyo naxariista sida lagu tilmaamay diinta Islaamka aan haysano saldhigga u ahaa
inkastoo uu dani ciidankan ugu magacdaray Badar iyo Uxud haddana waa ciidan difaacaya wixii ay nabiga iyo asxaabtiisa la dirirayeen waxaana tusaale u ah dastuurka ay ciidankan u dagaalamayaan oo qaba inay xaaraan tahay in Alle magiciisa lagu dhaarto waana kan Cabdiweli Gaas hoggaamiye hore ee maamulka oo fasiraya kadib qiso uu isagu la kulmay
waxaan dakor idii sheegay ee qisamay qabsatay gaalkacay markaan tagnay oo aanu markaan golaha deegaanka soo dhisnay ayaanu leeyahay dhaariyo ninkii garsooraha maxkamada jooga baan dhaari ee dadka la soo doortay markaas wuxuu bilaabay inuu yiraahdo ma kugu walaahiba ma kugu bilaahiba laakiin wuu kugu laa ma kugu bilaas kuma dhaariyo anagu dastuur baan leenahay dhaar baa ku taala dastuurkaas dadka lagu dhaariyo waxaan ku yiri war ku dhaari dastuurka dhaarta ku taala beesha ku taala akhriyo ku dhaari dadka sirku soo qaaday dhaarta uu dacayno akhriyo akhrin kari waay waana garsoore waxay noqotay nin xildhibaan ay la socday inay ilaahdo adigu akhri isagoo raacanta saada inaajin cadaalada noocaas iyo qof noocaas inuu joogo inuu garsoore ahaado
ciidanka Puntland intooda badan ayaa waxaa horey loogu magacdaray askartii mujaahidiinta daraawishta ee la dirirayay gumeysihii Ingiriiska waxaana xusid mudan in magacaasi uu ka gadmi waayay reer Yurub oo farsamada iyo dhaqaalaha ka taageera iyo dhanka bulshada isku soo wada duub oo maamulka dani ayaa xilligan wajahaya culaysyo badan iyadoo ciidamadiisu aanay wax sumcada ka haysan bulshada maadaama lagu eedeeyo inay la dagaalamaan shacaairta Islaamka
askari kasoo goostay maamulka Puntland ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaab ul mujahideen maxamed cali aadan ayaa warkan noo faahfaahinaya
askarigan ayaa waxa uu kasoo goostay maamulka Puntland isagoona isku soo dhiibay ciidamada mujahideenta buuraha goolis muddo sanad ah ayuu ka mid ahaa ciidamada maamulka Puntland wuxuuna sheegay in aan waxba laga barin ciidannimada hadaba waa kan isaga oo ka warbixinaya qaabka uu ugu biiray ciidanka uu kasoo goostay
yaa Saciid Maxamed Faarax waa leedahay meesha aan joogo walaalahan Allah aan la jooga saacadan magac Puntland baan ka tirsanaa oo la shaqeynay xilligan raacay waxa weeye la hadda uu sanad baan ku jiray waxa weeye toobadiina ma jirin waan tagay awalla waxa weeye nin khaldeey baan ahaa waana meesha hadii aan tii qorla lay diibay wax lay qoriga qaado soobar baan lay gelin wax kaan la siin dastuur ciidan ama qaal ciidan baa wax layga barin kabaayo waxa weeye hadaan sanad ku jiray hadda bishii Ramadaan baan ka yimid ayaan dadkeeyay waxaan arkay deegaan khaldaan ahay oo maxay gurgalaan khaldaan ku jiro oo wax weeye wax nolol iyo wax diin iyo wax baarkeen minna aan haysan go'aan iyo qadiyad baan ka gaaray inaan iska tago oo qad baxo waxa weeye de nolosheedii iyo diinkeeda aan ku shaqeysan jiray oo ku noolaa inaan dib ugu noqdo walaal masiibtaan aan xaqeedaan ugu imaado
isagoo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxa ku kalifay inuu isaga soo taga askarta uu ka tirsanaa
dad badan oo miska maga maayay oo loo dood saddex dood ku naga maayay afar dood baan u raxaan gishnay wax aan ahayn umaash ahayn meeshaas oo nool iyo waxay tahay muslimnimo toona ahayn baa lagaga noolaa muslimnimo ah oo laydma jiro waxa weyde nin diinta caayaya ama islaanka caayaya ama shahaada caayaya miyuu muslimyahay miyuusa islaanyahayma sidaa darteed baan uga yimi ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u mahadcelinayaa anigu oo nabad qaba iyo sheena iga soo celiyay saakan aan dadkii la joogo
ugu dambeyn wuxuu farin u diray ciidamadii uu ka soo tagay
ciidan gaarsiin lahaa waxa weeye daa wixii maayo raatin maayo ilaahay kii soo waa waan waxaan leeyahay iskaga kaalay meesha wax nool iyo wax baalkii maasi midna ma taal iyo wal iskaga kaalay anigu waa kii waan ka raystay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waan u mahadcelinayaa anoo nabad qaba meesha ay kaxayee adigana iskaga kaalay waan leeyahay
ciidamada maamulka Puntland ayaa sidaan oo kale marar badan isku soo dhiibay mujaahidiinta ku sugan buuraha Goolis
qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ay dacwad ku soo oogeyso ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda federaalka Cali Maxamed Geede iyadoo Cali Maxamed Geede uu shaaciyay in uu furtay jaamacad wadata magaca ururkaas lana yiraahdo United Nations Academic of Somalia UNASA ayaa qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa lagu sheegay in ogolaansho uusan u haysan isticmaalka magacooda adeegsiga sharciga ah ee magaca iyo astaanta qaramada midoobay kali waxa lagu heli karaa kadib marka loo maro hanaan adag oo codsi ah oo u baahan ogolaansho qoraal ah oo ka yimaada xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri qoraalka. Ururku wuxuu intaas ku daray inaan laga codsan uu sana bixin ruqsad lagu isticmaalo magacooda aysan ogolaa karin in magacooda hab ganacsi loo isticmaalo. Ugu dambeyn, qaramada midoobay waxay sheegtay in dacwada ay la tiigsanayso cidda magacooda isticmaashay ogolaansho la'aanta oo Cali Maxamed Geedi ay ula jeedaan. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan taariikhda calanka Soomaaliya. Waa kan Cabdifitaax Maxamed Qaasim.
Soomaalidu waa ummad leh sooyaal iyo taariikh wanaagsan, balse dadka maanta nool waxaa la illowsiiyey dhaxalkii awowayaashood, waana midda keentay in loo sameeyo calan meesha uu ka soo jeedo ay la yaab tahay, haddana ay yar yihiin dadka ku baraarugsan. Laakiin aqoonta iyo horumarka tiknoolajiyadda casriga ah waxay dad badan u saamaxday inay salka hoose u muquurtaan badweynta ay ku jirto taariikhda Soomaaliya. Dhowr bilood ka hor waxay idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan baahisay warbixin ka warramaysa astaanta ciidanka militariga ee dowladda federaalka, taasoo ay dhexda kaga taallo calaamadda Kristanka. Haatanse waxaan warbixintan ku eegaynaa calanka Soomaaliya oo ay xidigtu dhexda kaga taal, kaasoo sannadkiiba laba habeen ay u dhafarto dowladda federaalka. Waqtigii la sameeyey calanka Soomaaliya oo ah sannadkii 1906-kii waa meesha laga bilaabo taariikhda Soomaaliya, iyadoo la iskaba ilaaway taariikhdii ifaysay ee Soomaalida sida imaaradihii Islaamiga ahaa iyo boqortooyooyinkii qabaa'ilka ee intooda badan gumaysi diidka ahaa. Aqoonyahan Safwaan oo muddo badan baaritaan ku sameeyay calanka Soomaaliya ayaa sheegay in laga soo bilaabo qarnigii 13-aad ay Soomaalidu lahaayeen calaamado Islaami ah.
Runtii waa taariikh dadkeena Soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn. Soomaaliya waxay leedahay taariikh aad u hodan ah runtii. Waqtigii ku horreeyay markii uu soo galay gumaystu, waxaa ka jiray boqortooyooyin kala duwan. Waxaan xusi karnaa ugu horreysay boqortooyada Ifaad oo runtii caasimadeedu ahayd magaalada Zeyla. Boqortooyadaas waxaa ka dambeeyay boqortooyadii la yiraahdo Cadaal. Cadaal iyo Ifaad waxay isticmaali jireen isku calan. Calankoodu wuxuu ahaa calan saddex nooca, guduud iyo cadaan, oo ay ku jirto bisha oo ka turjumaysa calaamada Islaamka. Dhinacaas waxay dhinac waqooyi.
Sidoo kale dhanka koonfurta iyo gobollo kale oo dalka ah waxaa ka jiray boqortooyooyin qabaa'ilku hogaaminayeen. Ha yeeshee, innagoo taa u laaban doona, waxaa xusid mudan in daraawiishtii uu hogaaminayay sayidku ay lahaayeen calan ay ka muuqato astaan wanaagsan.
Waxaa jiray calankii daraawiishtu ay ku dagaalantay oo taariikhahan marka laga sheekeynayo caalamka runtii ah Stone in Victory iyo macna defeatka astaan gobolnimo iyo waxyaabihii uu sayid ku sameeyay. Taariikhda waxaa ku jirta Soomaaliya inay ahayd dawladdii ugu horreysay ee Afrikaan ee diyaarada lagu weeraray, waxaana ay ahayd ciidamadii sayidka.
Boqortooyooyinkii dalka soo maray sida Warsangeli, Majeerteen, Ajuuraan, Hiraab, Galladi iyo kuwo kale, intooda badan astaamahoodu waxay ahaayeen kuwo Islaami ah iyo qaar aanan looga dayan gaalada. Qaarkood ayaa ka dhabeeyey oo la dagaalamay gumaystayaal Kristan ka faafinayay oo soo duulay sida Boortuqiiskii, iyaga oo ku guuleystay inay muddo 40 sano ah iska difaacaan. Dhanka horumarka iyo dowladnimadana laguma gaarin waagaas Soomaalida, waxaana tusaale u ah inay xataa lacago samaysteen.
Boqortooyada Ujuuraan iyo boqortooyada Hiraab waxay lahaayeen lacag ayaga u gooniya. Waxay ahayd dowladihii ugu horreeyay boqortooyinka ugu horreeyay Afrika ee mint gareeyay ama samaystay lacag ayaga gooniya. Lacagtaas waxa la jiray Muqdisho. Magaca Muqdisho wuxuu ka yimid lacagta waqtigaas la isticmaalay. Waqtiga ay dhigteen dahabkii ka ganacsi jireen, gold trading-kay ku horreeyeen, waxyaabo badan ay sameey jireen. Boqortooyadii waxaa soo weeraray Boortuqiiska. Boortuqiiskay defeat gareeyeen oo iska difaaceen. Oromada iska difaaceen.
Haddaba iyada oo ay Soomaalidu leedahay taariikhdaasi iyo boqortooyooyinkaas, ayaa haddana waxa uu gumaystuhu sooyaalkeenna ka bilaabay 1906-kii, goortaasoo uu inoo sameeyey calanka buluugga ah ee ay xidigtu dhexda kaga taal.
Gumaystuhu markuu yimid, wuxuu u yimid ganacsi iyo inuu diinteena bedelo to a commercial inay hantideen anaga qaataan at the same time na in ay bedelaan Soomaaliya oo ay ka dhigan Christians. Waxaa taa tusaale u ah labadii calan ay la yimaadeen. Calanka Ingiriisku wuxuu leeyahay calankiisii la dhaho Union Jack. Talyaanigu wuxuu leeyahay calankii markaas ay haysteen, because Talyaanigu markaas wuxuu ahaa boqortooy u ah sidoo hadii aanu usan ahayn. Xitaa calanka ay waqtigaas lahaayeen ayagu hadda iska bedeleen. Okay, waxay la yimaadeen oo ay samaysteen two coat of arms. Coat of arms oo gooni u ah Somaliland iyo coat of arms oo gooni u ah Somalida Koonfureed. Labadaas markii ay sameeyeen, waxaa markii muddo ay soo socotay waxaa dhacday in calankii Soomaaliya la siinayay uu noqday calan dhinac walba markaad fiirisid, shabeelkii ha ahaado, calaamada xidigta ha ahaato, calankii ha ahaato, caleenta meesha ku taal ha ahaato, calaamadii kristaanka oo kor ku jirto oo calankii taleeniga laga soo minguuriyo ha ahaato, everywhere there is nothing oo sheega macnaha bannaanka ka ah. Markaad fiiriso calankeena maanta aan haysano iyo calaamadeena maanta haysano, everything and I say everything wax walbaahi waxay ka yimaadeen astaantii coat of arms oo taliyaanigu uu sameeyey Soomaaliya, tii Ingiriiska dhinaca la iskadhigay.
Haddaba aqoonyahan Safwaan ayaa ka waramaya qaabka uu inagu soo galay calankaas oo uu gumaystuhu inagu sheekeeyay inay sameeyeen ururkii SYL.
SYL calankeedii iyo astaanteedii iyo calankan jiraana waa contradictory, waa iskor imaanaya. Hadday SYL sameeyeen shanka digooda ku jirla, hadday SYL sameeyeen wuxuu noqon lahaa midabada guduud, cadaan iyo blue noqon lahaa. Hadday SYL sameeyeen waxaa ku ooli lahaa bishi oo ku taalay iyo calaamada kristaanka oo ku taala. Marka waxaan macnaha contradictory waa wax iska soo horjeeda wey. Marka shabeelku anaga si gooni u maleh.
Wuxuu soo bandhigay qodobo kale oo meesha ka saaraya in SYL ay sameeyeen calanka Soomaaliya.
Astaanta SYL ay sameysteen waxaa ku jira calaamad kristaana. Calaamada kristaanka ee astaantaasi ku jirtahay waa calaamada kristaanka ee la yiraahdo Coptic Christian Cross. Coptic Christian Cross waxaa iska leh ama haysta kanisadaha ama masiixiyiinta ku nool waddanka Ethiopia, meelo yaryar waddamo kale oo kala jira.
Sax.
Now, hadday saastaa marka, waxaa ku jira calaamadaasi waxa ay dhalisay in ay calaamada kristaanka ee loo yaqaan, taas waa calaamada Coptic. Calaamada kristaanka ee ku jirtay calankii Talyaanigana waxaa lagu soo minguuriyay ama la qayb looga soo dhigay astaanteena Soomaaliya qaybta kale ugu jirta.
Sax.
Waxa aan ku diidanahay waxay tahay kow, waxaa ku jira astaanta Soomaaliya, waxaa ku jira calaamadii kristaanka. Calaamadii kristaanka ku jirta astaanta Soomaaliya. Anaga Soomaaliyeenahay, we're not Christian. Manihin dad masiixiyiina manihin. Waxaana dad Islaama. Calaamadaasi waxay ka turjumaysaa laba shay. Waxay ka turjumaysaa kow, anagu waxaan inaanan samaysan. Labo, in aanan weliba ka fakarinba. Kama aanan fakarin wadarinimo, diinteenii iyo dhaqankeenii. Waxaan mashquul ku nahay dan Soomaaliyeenahay qabiil. Waa dhaliisha koowaad. Dhaliisha labaad uu leeyahay waxay tahay astaanteena Soomaaliyeed bannerka uu hoose, meesha ugu hooseysa ee caalamka waddan kasta ay ugu qoran tahay waxa la yiraahdo halku dhiga. Anaga waxba laguma qorin, waa maranta. Waddan dhan oon halku dhig lahaynaan, ma lehna wax halku dhiga. Caalamka markaa fiirisid, waddankan ka yar hadda joogno, Harambee ugu qoran, iskaashi, anaga ma lehna. Waa qaraacan kale. Waxaa intaasii dheer, astaantaani anaga maba samaynba. Saddexdaas ciladood waxaan ku diidanahay astaanta.
Laakiin madaxweynaha dowladda federaalka mar walba waxa uu ku qudbeeyaa in calankan uu yahay astaanta saxda ah ee Soomaalida.
Munaasabadan dabaaldega ah ee 26-kii Juun oo ah 28 guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah.
Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan aqoonyahannada aragtida dheer waxay muddo aad u fog ka soo horjeedeen calanka Soomaaliya ilaa maantana waa ay ka dhiidhinayaan. Aqoonyahanku waxa uu meesha ka saaray waxyaabaha dadka caamada ah lagu marin habaabiyo ee ah in calanku uu sameeyey nin Soomaali ah oo la yiraahdo Maxamed Cawaale Liibaan, laakiin taasi waxaa bushinaya aqoonyahanka.
Calanka waxaan ku diidanahay calanka Soomaaliyeed kow, annaga ma samaysan. Taariikhda ayaa caddaynaysa. Markaad fiirisid Tripolitania iyo Cyrenaica, markaad isbarba dhigtid, annaga ma lihin. Wuxuu ka soo baxay oo laga soo dhex saaray coat of arms-kii oo Talyaanigu uu u sameeyo Soomaaliya ka soo dhex baxay. Haddii la dhihi lahaa Cawaale sameeyey, Cawaale Liibiyaan ma aha, Soomaalina ma aha. That doesn't hold water. Macnaha ma aha wax macquul. Su'aalanka annaga ma lihin. Su'aashu marka meesha taala waxa dadka Soomaaliyeed waxay ku leeyihiin, haddaanan lahayn, macnaha dad ay yiri, haddaanan lahayn waa ognahay inaan lahayn, laakiin haddii inaan bedelno, maxaa ku jiro macna?
Shaki kuma jiro in calanka Soomaaliya uu Talyaanigu sameeyey, waayo marar badan ayaa horay loo soo bandhigay macluumaadka xaqiijinaya. Mu'assasada Al-Kataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sannado ka hor hab muuqaalaysan oo macno weyn wataa u qeexday in calankan uu sameeyey Talyaaniga. Laakiin waxaa su'aal ah halkee buu Talyaaniga qudhiisu inooga keenay astaanta iyo calanka.
Calankan wuxuu ahaa taariikhdiisa, waxa uu bilowday in la isticmaalo waqti aad u horeysa. waxaa bilaabay wax la yiraahdo set temples. Set temples waa group ah bulsho qarsoon oo caabudo shaydaanka la yiraahdo Lucifer. Ayaga wuxuu ugu taagan yahay calanka buluuga oo xidigta cadanka dhexda kulli wuxuu ugu taagan yahay calanka cirkii oo buluuga iyo wajigii shaydaankii la dhihi jiray Lucifer. Ama la yiraahdo sida Soomaali lagu yiraahdo ama English lagu yiraahdo Carabiga la yiraahdo Iblis. Waxay caabudaan Iblis. Waxay u caabudaan Iblis inuu caawiyo. Calankan secret society-ga, bulshada secret society-ga la yiraahdo oo qarsoon, waxay ku caabudaan ilaahooda oo ah Iblis. Therefore, calankan asalkiisu halkaas ku yimid. Ilaa maanta ay jiraan, ilaa maanta ay caabudaan, waxay ku fidsan yihiin meelo kala duwan oo caalamka. Waxaa dagaal ba'an la galay dadkaas oo runtii xasuuqay taariikhda dadka yaqaano Soomaalida markii la yiraahdo Christian Conquest. Waxaa loo sameeyay group ayaga si gooni ula dagaalama oo la yiraahdo Knight of Temples. Oo macnaha wadamada Westernku ay sameeyeen si diinta Kristanka loo xataa waxay aaminsanaayeen oo ay rabeen xataa Kristanka inay tirtiraan iska dhaaf Soomaali.
Calanka noocaas ah waxaa mar walba xayeysiiya madaxda dowladda federaalka waana kan ra'iisul wasaaraha.
Calankeennaasi waxa uu astaan u yahay kuu xornimadeena, waxa uu astaan u yahay dal annaga inoo gaara oo aamen.
Haddaba calanka Soomaaliya waxa uu leeyahay taariikh kale oo la yaab leh.
Taariikhda kale uu leeyahay calanka Soomaaliya waxay tahay kasoo in shaydaanka lagu caabudo. Calanka Soomaaliya wuxuu ahaa haddana yahay calan ay isticmaalaan entity kaleeto ama organization kaleeto sida ciidamada cirka ee Mareykanka. Ciidamada cirka ee Mareykanka ninka ama naagtu marka ay gaaraan rank of brigadier general waxay xirtaan exactly calanka Soomaaliya oo kaleeto. No difference at all. Dhinacs iskaga mid weyn. Wuxuu ku yaalaa diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka ee Mareykanka calanka Soomaaliya dhinac uga yaala. Waxay adapt gareeyeen oo qaateen 1920-kii. Waa noogu horreeyay. Marka calanka Soomaaliya waxaan ku diidanahay waxa ay tahay oo aan u aragno inuu qaldan yahay waa calan shaydaan lagu caabudo, waa calan dad kale nala leeyahay, waa calan runtii anagu aanan samaysano nolol keenno ku qasbay. Wayna caddahay taariikhda iyo cad saddexda sababoodba ma noqon karo calan Soomaali.
Aqoonyahan Safwaan ayaa ka waramay muddada uu ku baraarugay arintan.
Aniga markii ugu horeysay aan ku baraarugay arintan waxay ahayd 2001-kii. Anagoo arday ah oo sameynay research ayaan waxaan tagnay meel hall ah. Hallkii waa Mareykanka. Hallkiiba waxaan ku arkay calanka Soomaalida meesha suran. Ana runtii isla xoogaa weyn oo rab ku faraxsan ayaan weydiiyay gruubkii ardayda ee la socday waxaan ku yiri calankan meesha maxaa loo suray markaas aan ma taqaana markaas aan jiraa markaas aan yiri markaas waa calankeen tele fiiray la yiri calankeen waxaan u maleeyayna islaam tahay soo muslimay diban iskuul laabto waxaan jiraa laakiin calankan calanka Soomaalida waa inta la qoslaa jiraa Soomaali taas ka wada sax waa markaas balan markaan baxaan weydii markaas aan bilaabay inaan baaro
xarakada mujaahidiinta ash-shabaab oo ah awoodda jihadi ee kaliya ee ka jirta bariga Afrika waxa ay horey si cad ugu diiday calankaas ciladahaas iyo kuwa kale oo badan awgood waxana ay beddelkiisa qaadatay calanka Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyaga oo muslimiintana codkooda ku gaarsiiyay mowqifkaas si ay xujada ugu oogaan waana kan Sheikh Ahmed Umar Abu Ubayda amirka xarakada مجاهدين الشباب
لم تكن الغاية من تأسيس حركة الشباب المجاهدين تحقيق أهداف أرضية دنيئة أو معارف حسبية بل كانت لتحقيق غاية نبيلة هي إرضاء الله تعالى بتحقيق شهادة لا إله إلا الله وتجريد المتابعة لرسول الله بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
haddaba isku soo wada duubo Soomaalidu waa inay wax akhriyaan isla markaana uu garaadkoodu ka koro astaamaha shaydaanka lagu caabudo iyo calaamadaha Kristanku sameeyay.
Kaasi waa Cabdifataax Maxamed Qaasim oo warbixinta halkan ka soo jeedinaya. Iminkan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dhageystayaal guud ahaan xubinta ganacsiga waxaan maanta ku soo qaadanaynaa Mareykanka oo wajahaya dhibaato dhaqaale iyo Ingiriiska oo ay soo wajahday khasaaro maaliyadeed. Mareykanka wuxuu wajahayaa dhibaato dhaqaale ee ugu xumeeyay taariikhdeeda ilaa waqtigan xaadirka ah. sida laga soo xigtay Bloomberg iyo hay'adda lacagta Mareykanka waxa la filayaa inay ku xisaabtamaan 1.7% hoos u dhac sanadkan ee GDP-ga adduunka saamigaani wuxuu matalaa in ka badan laba jibaar saamiga Mareykanka ee sanadlaha ah culayska dhaqaale ee haysta Mareykanka waxa uu sabab ah cudurka corona oo farabaan ku haya kadib markii uu kala xirxiray dhaqaalihii iyo isu socodkii kaasoo sidoo kale maalin waliba boqolaal ku dila dalkaas khubarada dhaqaalaha ayaa waxay sheegayaan hadii uu cudurka corona ku sii socdo Mareykanka inay dhici karto inuu dhaqaalihiisu sii dumo marba marka ka dambeysay dhanka kale dalka Ingiriiska oo sida uu sheegto kamid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan dowladaha ka jira caalamka ayaa haatan ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo soo food saaray bilihii la soo dhaafay arrintan ayaa waxaa loo sababeeyay cudurka corona iyo saameynta uu ku yeeshay wadankaas gaar ahaan bishii April oo uu culayska ugu daran soo wajahay UK bishan oo kaliya wuxuu Ingiriisku lumiyay 20.4% taasoo ah xaddigii ugu badnaa ee si bil ah loo arko marka loo eego taariikhda Ingiriiska saxaafadda wadankaas ayaa xafiiska xog ururinta qaranka ka soo xigatay hadal walaac ah oo uu ku sheegay in uu cudurka corona si ba'an ugu saameeyay dhammaan dhinacyada dhaqaalaha ee dalkaas tani waxay ka dhigan tahay hoos u dhac 3 goor ka badan burburkii dhaqaale ee ku dhacay Ingiriiska sanadkii 2008 goortaas uu dhulka galay dhaqaalaha adduunka oo dhan halka ayaa noogu soo idlaatay xubintii ganacsiga wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
واركي ودقسي لدينا كلا سعاتين دعادي السلامي جهال فرغان وعينيك انتا